yen Gusti wis kerso kapekang sinetya meski bakal dadi nyoto. Opo kang cinipto sak tenaning tondo wujute kang moho kuoso. Yen Gusti ngersake raono sing moga meski bisa diwujude. Oh.